Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Farizeové a učitelé zákona řekli Ježíšovi: Janovi učedníci se často postí a konají modlitby. Stejně i učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí. Ježíš jim odpověděl: Můžete nutit hosty na svatbě, aby se postili, dokud je ženich mezi nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom v těch dnech se budou postit. Pověděl jim také toto přirovnání. Nikdo neustřihne na záplatu kus z nových šatů a nevsadí na staré šaty, jinak rozstřihne nové šaty a na staré se záplata z nových nehodí. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou na zmar. Ale mladé víno se musí nalévat do nových měchů a žádný, kdo pije staré, nechce nové, řekne totiž, to staré je dobré. Slyšeli jsme slovo Boží. Nás jsme v neděli uvažovali nad postavením farizeů a zákonníků a na tom, proč vlastně tak hluboko klesli a v čem spočívala ta jejich hlavní chyba. Sám Ježíš to odhalil, když použil slova Izajášova proroctví: Tento lid ctí mě pouze rty, ale jejich srdce je daleko ode mě, marná je jejich zbožnost. To znamená, měli svoji své představy, své zákonitosti a Boží láska, to naplnění zákona láskou, prostě k ním neproniklo. Dnešní evangelní zpráva hovoří o tom, že mladé víno se musí nalévat do nových měchů. Víme, že církev, která je vedena Duchem Svatým, cítí, že její hlavní pastorační záměr musí být vztah k mladým lidem a k dětem, zvláště tedy k mládeži. Protože ta je nejvíc ohrožena uprostřed světa, uprostřed života. A proto také pátky máme vyhrazeny pro mládež a pro jednotlivé otázky, které mají být těmi, které potřebujeme znát. Potřebujeme jim rozumět, nejenom mladí, ale každý z nás. Od církevních společenství a institutů bylo požadováno, aby sdělili svůj názor o tom, jaký předmět úvah a debat zvolit pro příští biskupský synod, totiž na podzim roku 1986. Hledalo se tedy téma, o které má biskupský synod jednat. A o tom bych vám chtěl vydat svědectví teď a ještě, když se znovu v září jednou společně setkáme. Pak říjen už bude věnován modlitebním večerům, biblickým hodinám. Tedy jaký předmět úvah a debat zvolit pro biskupský synod? A ty reakce, které vycházely z jednotlivých místních církvích, byly většinou shodné. Většina žádala o to, aby se jednalo o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě po uplynutí 20 let od koncilu. Aby se prostě jednalo na biskupském synodě o laicích, tedy o vás. Jistě tato žádost a její konkrétní a přesné vymezení ukazuje tu touhu těch místních církevních společenstvích, aby bylo důkladně pochopeno a po zásluze prohlubováno postavení a úkol laiků v církvi v dnešním světě. Laici to sami chtějí, aby byl tedy vymezeno pole jejich apoštolátu, prohloubeno a aby tedy v tom církevním společenství měli své místo. A cítí to tak i církev. Nejvyšší velekněz Jan Pavel II. Rozhodl, aby byl tento návrh přijat, a při audienci členů rady sekretariátu generálního synodu, která se konala letos květnu 19. května, k tomu řekl: Snadno chápeme, proč se tak mínění sjednotilo. Vždyť poslání laiků patří k spásonosnému poslání všeho Božího lidu, patří k samému kořenu života církve a má nejvyšší důležitost při vykonávání úkolu, k němuž je církev Bohem povolána. Tedy, že vlastně to poslání k tomu úkolu církve mají laici, to jejich poslání, jak říká svatý otec, nejvyšší důležitost. Protože církev je povolána k tomu, aby poskytovala lidem a celému pozemskému řádu přítomnost Boží. Tedy potud je citace slov svatého otce Jana Pavla II. Víte, že jsme se společně alespoň několikrát nad jednotlivými částmi dekretu o apoštolátě laiků zamýšleli. A snažíme se podle něho také jednat a podle něho žít. Církev v této době, která je tedy dobou přípravy pro synod, pro ten synod, který bude za rok, tedy v té přípravné fázi se obrací k jednotlivým společenstvím, tedy k jednotlivým farnostem. A ve směrnicích, které církev vydává, se říká doslova, cituji, když se zavčas a osvícení bystrým rozumem, když se zavčas a osvícení bystrým rozumem bude konat toto dotazování, a když se podle možností sestoupí až k jednotlivcům, dosáhne se vzácného výsledku. Takže všeobecně církev a především pastýři, kteří církev oživují a řídí, budou mít přehled, co skutečně v těchto dnech 20 let po koncilu ve svém vědomí laici zakoušejí o svém zařazení a poslání na životě církve, která je Bohem poslána ku světu a všem dobám. To znamená, co vy jako laici sami zakoušíte z toho svého poslání, z té své činnosti, kterou ve společenství církve prožíváte. Tyto dotazy přišly také sem do naší farnosti a já jsem na jednotlivé dotazy podával odpovědi. Působením Ducha Svatého se dnes stále více stávají laici uvědomělejší vzhledem k jejich vlastní odpovědnosti a stále více se probouzí ke službě Kristu a církvi. Přítomnost a působení Ducha Svatého ve věřících laicích ukazují plody nadpřirozeného života a apoštolské činnosti, které obohacují církev po koncilu. Tedy to je v těch směrnicích, které jsme k těmto dotazům dostali. Já jsem na jednotlivé dotazy podával odpovědi, s nimi vás také seznámím a vlastně v tom smyslu té, dalo by se říct, té předkoncilní aktivity nebo toho hledání mají být i možné reakce vás, jednotlivých členů farního společenství, jednotlivých laiků. Samozřejmě nemůžete tedy přímo dojet na biskupský synod a tam uplatňovat své názory nebo své nápady, ale prostřednictvím kněze, tedy duchovního otce toho společenství, a ten potom předává tomu, kdo z naší vlasti se zúčastní tohoto synodu a kde bude vlastně v sumáři tlumočit to, co je potřeba nebo o čem je potřeba, aby církev jednala a aby se poradila na biskupském synodu. Jako takovou důležitou poznámku úvodní jsem napsal tady toto. Snažte se do toho zaposlouchat, je to dosti náročné, ale jistě mě v tom dáte za pravdu, protože když čteme dekret o apoštolátě laiků a když máme zvažovat, jak 20 let po koncilu podle toho dekretu žijeme, máme jeden hlavní problém. Budu citovat. Vše, co stanovil druhý vatikánský koncil dekretem o apoštolátě laiků, prochází v našich podmínkách velmi náročným napětím vzhledem k realizaci. Podmínky v naší zemi kladou velmi specifické nároky vzhledem k realizaci, to znamená k uskutečnění tohoto dekretu, a to nejen, i když v hlavní míře na samotného duchovního správce, avšak i na samotné laiky, kteří poznávají, že jsou církvi volání k apoštolátu. Ano? To vy poznáváte. Proto není jediným problémem, jak přivést laiky k apoštolátu, jaké služby jim svěřit, aby odpovídal jejich schopnostem. O tom vlastně ten synod chce jednat, nebo o tom hovoří ten dekret, že? To, protože všude jinde to považují za jediný a hlavní problém, tedy jak laiky přivést k apoštolátu a jaké služby jim svěřit, aby odpovídali jejich schopnostem. Avšak já považuji za náročný problém to, aby laici našli skryté cesty k apoštolátu, který na druhé straně má být otevřeným vůči světu, ve kterém laici žijí. Tak toto je, to jde jako zdánlivě proti sobě. Já věřím, že mě v tom rozumíte a dáte mi v tom za pravdu. Protože kdybychom jenom mohli vzít dekret a hledat teda tak, jak ho budeme naplňovat, jakým způsobem podle něho jednat, bez tady této specifické těžkosti, bylo by to úplně něco jiného. Ale vy jako laici musíte k tomu svému apoštolátu, který má být otevřený vůči celému světu, hledat mnohdy skryté cesty. Což je teda tím problémem, proto aby ten apoštolát mohl vůbec být uskutečněn. To osobně považuji za nejnáročnější problematiku, která se daří jen velmi těžko překonávat. Mnozí laici i duchovní jsou právě vzhledem k této problematice jen těžko schopni uvádět dekret druhého vatikánského koncilu o apoštolátě laiků do praxe. Prostě necítí k tomu žádný prostor. Neví, jak na to. Takže my máme před sebou tedy dvojí úkol. Na jedné straně máme to, co po nás církev chce, vedena Duchem Svatým, co poznáváme jako potřebné, ale na druhé straně musíme ještě najít k tomu cesty. Ano. Cesty, abychom mohli uskutečnit apoštolát laiků. Takže toto je k tomu, co jsem tak nějak úvodem odpověděl. A pak ještě z těch pokynů bych připomenul toto. Od církevních společenství a institutu bylo požadováno, tedy aby tento svůj názor sdělili. Apoštolát věřících laiků má původ v jediném poslání církve a je usměrněn k výstavbě jediného tajemného těla Kristova a proto musí být vhodně sladěn s ostatními službami, které se konají v lidu božím. To už tedy specificky k tomu apoštolátu vlastnímu. Ano? Z pastoračních problémů jsou uváděny tyto. Ty problémy, které vznikají, když se laici, tedy když se vy, zapojíte do apoštolátu. Jsou to ty, které vznikají ohledně vztahu, neboli poměrů, kterými jsou věřící laici nutně spojeni s ostatními údy téže církve, totiž z hierarchií, tedy spojení s těmi, které Duch Svatý ustanovil k řízení církve boží, a je to podstatným prvkem teď toto spojení křesťanského apoštolátu. A ty pokyny říkají doslovně, kněží ať uznávají a podporují důstojnost laiků a vlastní účast, kterou mají laici v poslání církve. To je úkol kněží, aby to podporovali a hledali tu jejich vlastní účast, kterou oni mají. Ale věřící sami, ať jsou pak zavázáni, a to synovskou láskou vůči svým kněžím, a je synovskou láskou poslouchají jako své pastýře a otce. Také účastní jejich starostí, ať modlitbou či skutkem, jak mohou pomáhají svým kněžím, aby tito lépe dokázali překonávat těžkosti a plodněji plnit své povinnosti. Tedy tím pastoračním problémem vidí církev to, aby byly dobré vztahy. Jednak mezi jednotlivými laiky, protože v tom já vidím hlavní problém. Že? Někdo řekne, já mám tady službu zametání kolem kostela a nikdo si mě nevšimne a tam ten čte si v kostele nebo vystupuje nebo má nějakou důležitější úkol. Ano? Můžou vznikat nevraživosti. Ano, že se jeden dívá na druhého přes prsty. To znamená, ty vztahy se narušují. Víme třeba, když jsme se tady opravovali kostel, kolik tady bylo hádek, kolik křiků. To znamená, to jsou právě ty problémy. Že? Teďka ti lidé mezi sebou nejsou sjednocení. Tak to je veliký problém, tedy pastorační, a pak ten problém ve vztahu ke kněžím. Totiž ten laik si klidně může najednou říct, že je stejně chytřejší než ten farář a že toho faráře nepotřebuje a že ten o toho nebude mluvit. Ano, a najednou prostě řekne, máme faráře blbýho a co se s ním budeme bavit. Budeme si to dělat podle sebe. Ano, takže tyto problémy tedy velice jsou a způsobují potom rozdělení, rozštěpení. Proto tedy církev říká, že je potřeba mít ten základní nosný vztah laiků vůči knězi jako k otci, a to za každou cenu a v jakékoliv situaci, tento by byl zachován, a laiků mezi sebou skutečně jako ti, kteří mají účast na jedné službě. A pak se zde hovoří, a to se necháme na příště, o tom, jak vychovávat věřící laiky. To je tedy ta naše povinnost. Povinnost kněží, povinnost pastýřů, a církev nám to přímo ukládá, abychom, a tady se říká doslova, ohledně času, který je nutno věnovat této výuce a výchově, budiž řečeno, nutno brzy začít s výchovou k apoštolátu laiků, má se v ní postupně pokračovat, a to tak dlouho, dokud žijí věřící laici. To znamená, tato výchova má být neustálá, neboť věřící laik má být stále vychováván k apoštolátu, od dětství do dospělosti, od mládí až pokročilému věku. Víte, a v tomto, když na tom uvažuji, už chápu ten smysl. Nejenom, aby se dělalo něco pro církev, ale věřte tomu, kdo je v církvi zapojen do apoštolátu, ten má na 99% jistou spásu. Ano, že ho to táhne, že pracuje na svém, že dělá pro sebe. Ano. To znamená, je to věc, která ho zaujme, protože je do toho dění včleněn, nehledě na ten proud boží milosti, božího požehnání, který se mu dostává. To znamená, skutečně apoštolát laiku je klíčová otázka současného života církve, a proto také na podzim se synod bude zabývat čistě touto problematikou, touto otázkou. Posláním a povoláním laiku k apoštolátu. A my to musíme cítit, a já věřím, že to cítíme, že právě toto je znamení doby a znamení života. Pán Bůh zaplať za to, že se nám daří v těch našich těžkých podmínkách alespoň trochu ty skryté cesty najít. Amen.